Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus menegur sikap murid-muridnya yang belum siap menerima kenyataan ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa ia akan mati. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan hati Tuhan yang memungkinkan kami pada kesempatan ini dapat kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan pengertian bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita sekarang telah sampai pada Injil Markus pasal yang ke-9, di mana ayat yang pertama menyatakan, katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Saudaraku, alasan mengapa hal ini dinyatakan ialah agar kita memahami bahwa apakah Tuhan Yesus pergi ke salib ataupun tidak, kerajaan itu sudah ada di tangannya. Tuhan Yesus bisa saja terangkat kembali dari bumi ini dan kembali ke surga, namun ia tetap akan menjadi penguasa alam semesta yang maha kuasa. Tetapi, jika itu yang dilakukannya, ia tidak akan menyelamatkan Anda dan ia juga tidak dapat menyelamatkan saya. Kemudian ayat selanjutnya mencatat demikian. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Saudaraku, mengapa Tuhan Yesus membawa 3 muridnya ini? Ia tidak membawa mereka karena mereka lebih superior ketimbang murid-murid lainnya. Menurut saya, mereka justru adalah murid-murid yang terlemah di antara para rasul. Petrus berkata bahwa mereka adalah saksi dari keagungannya. Ini adalah Kristus yang dimuliakan sebagaimana ia akan datang pada suatu hari kelak ke bumi ini. 1 Yohanes 3 ayat 2 menyatakan bahwa kita akan menjadi serupa seperti dia. Yohanes pasal 1 ayat 14 menyatakan, kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Saudara, pemuliaan yang terjadi dalam tubuh Tuhan Yesus bukan hanya sekedar cahaya atau suatu efek yang dihasilkan dari luar tubuhnya. Pemuliaan Tuhan Yesus di atas bukit ini merupakan cahaya yang memancar dari dalam tubuhnya. Oleh karena itu, pemuliaan Tuhan Yesus di atas bukit itu mengajarkan kemanusiaan yang sempurna dari Tuhan Yesus dan bukan keilahiannya. Kemudian Markus pasal 9 ayat 3 mencatat, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Saudaraku, jubahnya menjadi putih. Lebih putih daripada yang bisa dipercaya. Tidak ada laundry ataupun cara pencucian modern yang dapat menghasilkan pakaian yang sangat putih seperti itu. Semuanya itu berasal dari dalam diri Yesus. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Elia di sini mewakili para nabi, dan Musa itu mewakili hukum Taurat. Itu berarti, baik hukum Taurat dan para nabi, mereka semua menanggung kesaksian tentang kematian Yesus. Kemudian selanjutnya firman Tuhan mencatat, kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Saudaraku, ungkapan kecuali Yesus bukan hanya menjadi berita utama dalam Injil Markus, tetapi seharusnya justru menjadi berita utama dalam kehidupan setiap orang yang percaya dewasa ini. Kemudian Markus 9 ayat 9 mencatat, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Anda lihat, pemuliaan Tuhan Yesus di atas bukit tidak menyelamatkan jiwa seorang manusia pun. Peristiwa itu justru mengetengahkan suatu sasaran yang hanya dapat diraih melalui kematian Kristus di atas kayu salib dan juga melalui kebangkitannya dari kematian. Yesus selalu menempatkan kematian dan kebangkitannya secara bersama-sama. Kemudian ayat selanjutnya mencatat demikian. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Saudaraku, ternyata para murid tidak tahu tentang kebangkitan. Pada waktu kebangkitan Tuhan Yesus, kita akan melihat bahwa mereka berlari ke kubur, tetapi mereka tidak berharap untuk bertemu dengan Juru Selamat yang hidup. Dan selanjutnya firman Tuhan mencatat, lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya, bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Saudaraku, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Yohanes Pembaptis telah datang dalam roh Elia. Jika mereka telah menerima Yesus sebagai Mesias, Yohanes mungkin telah menjadi penggenapan dari nubuatan tersebut. Akan tetapi karena mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias mereka pada kedatangannya yang pertama, maka nubuat Elia sebagai pendahulunya akan digenapi pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kemudian saudaraku, Markus 9 ayat 14 sampai dengan 18 mencatat demikian. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Saudaraku, anak ini menggambarkan keadaan dunia saat ini. Hal yang menyedihkan ialah bahwa orang itu membawa anak ini kepada para murid Yesus. Akan tetapi, para murid tidak dapat berbuat apa-apa. Hal yang menyedihkan saat ini ialah bahwa gereja tidak berdaya ketika diperhadapkan dengan apa yang menjadi kebutuhan dunia. Organisasi gereja merasa putus asa untuk menjangkau jiwa-jiwa karena dunia selalu mengkritik gereja untuk lebih terlibat dalam masalah-masalah sosial. Tetapi saudaraku, kita seharusnya mampu menolong seorang anak yang kerasukan roh jahat saat ini dengan mengetengahkan juru selamat kepadanya yang akan membuat dia berpikir secara rasional dan yang akan membawa dia kepada suatu hubungan yang benar dengan Tuhan. Tetapi sayangnya, hal yang sama harus dikatakan pula tentang gereja, yaitu mereka tidak dapat. Para murid tidak dapat, dan kita pun tidak dapat melakukannya. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, "Maka kata Yesus kepada mereka, 'Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari.'" Perhatikan, ini sungguh suatu pernyataan yang begitu indah. Bawalah anak itu kemari. Dan selanjutnya dikatakan, "Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, 'Sudah berapa lama ia mengalami ini?' Jawabnya, 'Sejak masa kecilnya.' Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Saudaraku, kasus ini tidak seberat seperti kasus laki-laki yang ada di pekuburan di Gadara, karena ia adalah seorang dewasa dan sudah kerasukan cukup lama. Ini adalah seorang anak laki-laki. Jadi, ayah anak ini datang kepada Tuhan Yesus dengan membawa anaknya yang tersiksa ini. Selanjutnya firman Tuhan katakan, "Jawab Yesus, 'Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayah anak ini ternyata kurang percaya, sehingga Tuhan Yesus berpaling kepadanya dan memintanya untuk sungguh-sungguh percaya. Tuhan Yesus mengatakan kepadanya bahwa segala sesuatu adalah mungkin bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, "Segera ayah anak itu berteriak, 'Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Anda lihat, di sini sang ayah akhirnya memohon dengan sangat agar ia diberikan suatu iman. Kemudian saudaraku Markus 9 ayat 25-31 mencatat demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah, dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit." Perhatikan sekali lagi di sini, bahwa Tuhan Yesus selalu menempatkan kematian dan kebangkitannya bersama-sama. Dan kemudian Markus 9 ayat 32 mencatat, mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Saudaraku, para murid Tuhan Yesus di sini ternyata tidak begitu memahami hal tentang dibangkitkan dari kematian. Di sini Tuhan Yesus sedang berbicara tentang kematiannya kepada mereka, dan di sini tentu saja bukannya kali yang pertama ia menyatakan kematian dan kebangkitannya kepada mereka, tetapi mereka tetap tidak dapat memahaminya. Dan ayat selanjutnya mencatat demikian. Kemudian, tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi, mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil 12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ini tentu saja merupakan suatu prinsip rohani tentang kebesaran. Dan selanjutnya dikatakan, maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus menggendong dan memeluk seorang anak. Di sini Tuhan Yesus mengilustrasikan suatu prinsip rohani dengan mengambil contoh dari seorang anak kecil. Dan Markus 9 ayat 38-41 mencatat, kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, Barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Saudaraku, Tuhan Yesus menegur segala sikap dan pemikiran yang picik dari murid-murid-Nya. Dasar dari kesatuan yang dibentuk oleh Tuhan Yesus ialah dalam namaku. Apa yang sudah dilakukan demi nama Yesus itu tidak dapat ditolak oleh para pengikut-Nya. Kemudian selanjutnya firman Tuhan mencatat, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tidak terpadamkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus mulai berbicara tentang neraka. Paulus tidak pernah membicarakannya, namun Tuhan Yesus justru melakukannya. Karena Tuhan Yesus membicarakannya, maka tentu saja adalah baik bagi kita untuk mendengarkan Dia. Ia berkata bahwa ada sebuah tempat, dan tempat itu disebut neraka. Saya yakin bahwa itu merupakan sebuah tempat, dan itu adalah sebuah tempat seperti yang telah dijelaskannya. Firman Tuhan selanjutnya mencatat, dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Perhatikan bahwa mata dapat membawa kita kepada dosa. Dan selanjutnya Markus 9 ayat 49-50 mencatat, karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Saudaraku, ini merupakan pernyataan-pernyataan yang sebenarnya aneh. Pemikirannya ialah bahwa baik api maupun garam itu dapat berfungsi untuk memurnikan. Api memurnikan dengan membakar sampah dan hal-hal yang kotor. Sedangkan garam itu akan menembus dan membakar kebobrokan dan menjaga munculnya kekotoran. Sehingga, jika kita memiliki garam, yaitu karya pembersihan dari firman Allah bekerja di dalam diri kita, maka hal itu akan menguduskan kita dan membawa damai sejahtera di dalam hidup kita. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Kita akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari Injil Markus ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan karena kami sudah boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan melalui program ini. Dan biarlah Tuhan juga senantiasa menolong kami, memampukan kami, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.